Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Shefi i Uleksit është shprehur i shqetësuar me incidentet e djeshme në veri. KÇZ vazhdon përgatitjet për zgjedhjet për kryetar të komunave dhe kuvendeve komunale në veri. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se aktualisht nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se siguria e të gjithë qytetarëve të Kosovës duhet të jetë prioriteti më i lartë. Kthimi nga dhuna dhe friksimi përfshir përdorimi një mjeti shpërthyes dhe rrezikimi jetëve nuk janë kur metode përshtatshme proteste në asnjë rrethan, shkroi Hovenier në Twitter. Komentet vijnë një ditë pasi grupe të qytetarëve serb në veri penguan hapjen e zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke aktuar edhe incidente me armë, zjarri dhe granata. Shefi i Uleksit Lars Gunnar Wigermark dhe ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rohde kanë thënë se janë të shqetësuar për situatën në veri të vendit. Wigermark ka shkruar në Twitter se është i shqetësuar me incidentet e djeshme në veri dhe se çdo protest duhet të jetë paqësorë dhe të gjithë duhet të qëndrojnë të qetë dhe të përmbajtur. Ai tha se Uleksi do të vazhdojë të monitorojë situatën në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe KFOR-in. Ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rohde ka shpërndar postimin e Wigermark Markut në Twitter dhe ka shkruar vërtet shumë shqetësuese, duke shtuar që ai mbështet protestat paqësorë, por duhet të ketë zero tolerancë ndaj dhunës. Dhuna e djeshme ndaj zyrave të komisioneve komunale zgjedhore është e papranueshme, ka thënë Rohde. Disa grupe të qytetarëve serb në Zubin Potok dhe Mitrovicë të Veriut penguan dje hapjen e zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke shkaktuar edhe incidente, por pa pasoja në njerëz. Në këto dy komuna, ashtu si edhe në Zveçan dhe Leposavić, që të gjitha të banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, pritet të mbahen zgjedhjet për kryetar më 18 dhjetor. Policia e Kosovës tha se persona, grupe të dyshuar të maskuar dëmtuan zyrat e komisioneve komunale zgjedhore në veri të Kosovës, duke përdorur mjete të rrezikshme përfshir granata dore të prodhimit jugoslav. Incidentet ndodhen derisa policia po i shoqëronte zyrtarët e KÇZ-s drejt hapjes së komisioneve komunale zgjedhore. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla tha se grupet e organizuara me disa individë të maskuar i sulmuan zyrtarët e zgjedhor dhe policët me shok bomba dhe të shtëna në ajër. Ai tha se aktet që kanë qëllim pengimin e procesit të zgjedhor janë të papranueshme. Komunat në veri të Kosovës janë pa kryetar qysh nga fillimi i nëntorit. Ata dhanë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe në veri. Bazuar në ligjin për zgjedhjet, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli më pas 18 dhjetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve atje. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila mbështetet nga Beogradi zyrtar dhe ka udhëhequr komunat në veri, i kundërshton këto zgjedhje. Duke komentuar incidentet në veri, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është mirë që nuk ka informacion për viktima. Ai tha se nuk di se çfarë ka në mendjen e njerëzve që duan të shkaktojnë konflikte dhe tensione çdo javë. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, akuzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për, siç tha, terror ndaj serbëve. Në një postim në Twitter, ai publikoi disa fotografi ku, siç tha, duken ambientet e komisionit komunal zgjedhor në Mitrovicë të Veriut të shkatëruara nga forcat speciale të Kosovës. Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar në mënyrë të pavarur vërtetësinë e atyre fotografive. Përmes një komunikate për media të publikuar gjatë ditës, Petković tha se qëllimi Kurtit është që me dhunë dhe me armë të rrëmbej katër komunat në veri dhe në to të instaloj përfaqësues shqiptar përmes zgjedhjeve jo legale dhe jo legjitime. Të gjithën e ka kurdisur dhe ja ka bërë regjin Albin Kurti, tha Petković. Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë janë rritur qysh në ver kur qeveria e Kosovës ka thënë se nuk do të lejojmë në veri makina me targa që i lëshon Serbia. Duke kundërshtuar zbatimin e këtij plani që ka nisur më 1 nëntor, serbët e Veriut kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës, si në nivel lokal ashtu edhe në atë qendror. Kosova dhe Serbia ndërkohë kanë arritur një marrëveshje për çështjen e targave në bazë të së cilës Prishtina ka pezulluar planin për riregjistrimin e makinave, ndërsa Beogradi është zotuar se nuk do të lëshojë targa të reja për serbët në Veri. Tash për tash nuk është e qartë nëse serbët e Veriut do të mund të kthehen në institucionet e Kosovës dhe nëse po, si. Me gjithë situatën e krijuar në komunat veriore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vazhduar përgatitjet për zhvillimin e proceseve zgjedhore për kryetar të komunave dhe kuvendet komunale në Veri të Kosovës. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniçi tha se institucionit të cilin ai e drejton mbetet i përkushtuar për t'i kryer detyrat dhe përgjegjësitë e veta.
Pavarësisht sfidave të cilat paraqiten në këtë kohë, KQZ-ja mbetet e përkushtuar për të kryer detyrat e veta. Dhe në këtë drejtim është kjo ngjarje sot. Angazhimi ynë për zgjedhjet e lira dhe demokratike është i përkashëm. Kjo mund të arrihet vetëm me një angazhim të përbashkët.
Një ditë më herët Radoniçi tha se pret të shoh raportin e sigurisë për procesin zgjedhor të policisë së Kosovës, duke shtuar se me zor nuk mbahen zgjedhjet në këtë formë. Sipas tij, KQZ-ja nuk mund të rrezikojë jetën e zyrtarëve zgjedhor. Sot kishim planifikuar të vizitojmë zyrat tona për të parë se a kemi çasje, tha Radoniçi dje. Çfarë është evidente nga raporti dhe nga çka u pa në media është pak problematike që të kemi çasje në zyrat tona, theksoi ai. Radoniçi po ashtu shtoi se raporti i policisë do t'i dërgohet edhe zyrës së presidentes bashkë me kërkesat e KQZ-s për të ofruar siguri për zyrtarët zgjedhor. Në mbledhjen e djeshme ai nuk u pajtua me antarët e komisionit që kërkuan prezencë më të madhe të policisë, duke theksuar se nëse duam të shkojmë me tër aparatin policor të armatosur deri në dhëmb, atëherë çfarë zgjedhje duam të organizojmë. Valmir Elezi, zëdhënësi i KQZ-s, tha për Radion Evropa e Lirë se puna sot ka vazhduar me tërheqjen e shortit për renditjen e subjekteve politike pjesëmarrëse në këto zgjedhje.
Në kuadër të përgatitjeve për organizimin e këtyre dy proceseve zgjedhore, sot gjatitës Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë tërheqjen e shortit për renditjen e subjekteve politike dhe kandidatëve në fletëvotimin për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të katër komunave që do të mbahen me 18 dhjetor, si dhe për zgjedhjet e parakoshme për dy kuvendet komunale që do të mbahen më 25 dhjetor. Pas përfundimit të procesit të tërsishëm të certifikimit të subjekteve politike, në garë për kryetar të këtyre katër komunave janë gjithsej 5 subjekte politike, 3 prej të cilave janë edhe në garën për kuvendet komunale.
Subjektet të cilat kanë tërhequr shortin sot janë Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Serbëve të Kosovës, Iniciativa Qytetare Mitrovica dhe kandidatja e pavarur Slajana Pantovic. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me intensifikimin e sulmeve në Veri, që sipas tij po kryen nga banda kriminale të cilat paguhen dhe dirigjohen nga Serbia, do të ketë edhe shtim të pranisë policore në këtë pjesë të shtetit. Me këto krime e sulme të armatosura në Veri të Ibrit, do e mos do të kemi më shumë polic